Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Има ли Македонија капацитет за преговори со ЕУ? Собранието наредната недела ќе расправа за договорот за името. Режисерот Поповски си поднесе оставка на местото председател на управниот одбор на МНТ.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ако скринингот на комисијата почне веднаш за Македонија, тој би требало да заврши до идната година, а аналитичарите очекуваат државата до тогаш со помош од Европската Унија да ги исполни бараните услови. За преговорите по поглавија сметаат дека земјава има доволно кадар. Фросина Димовска.
Додека се уште траат препукувањата на внатрешно-политичката сцена за тоа дали условеното почнување на преговорите за членување во Европската Унија идната година е успех или голем дебакал, Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан вели дека комисијата веднаш ги почнува подготовките за скринингот за Македонија и за Албанија. Ова подразбира дека комисијата сега треба да подготви распоред за 33-те поглавја, па потоа следува запознавање со европското законодавство, а представниците на македонските институции треба да ги дадат бараните податоци. По скринингот кој во просек трае околу една година, комисијата подготвува извештај и му препорачува на Советот дали да се отворат преговорите за членување или не. Со овој процес сушност се оценува нивото на подготвеност на земјата за водење на преговорите и тука упатените велат дека нема на што да се запне. Ако Македонија ги почне преговорите идната година, пак тогаш ќе почне и посериозната работа за македонската администрација. Според Зоран Нечев од Институтот за демократија, во земјава има доволно капацитет и кадар кој би бил вклучен во отворањето на 33-те поглавја.
Сепак, тоа ќе биде потребно и самите преговарачки групи, преговарачки тимови да се отворат и кон, да речеме, граѓански организации, професионални издруженија и така натаму, кои што значително можат да контрибуираат во самиот процес на преговори.
Но, како што беше нагласено на Советот на Министри, датумот за преговори Македонија ќе го добие идната година, но под 4 услови. Спроведување на итните реформски приоритети, спроведување на договорот за името, позитивен извештај на Европската комисија и одлука на Советот на ЕУ.
Мислам дека Македонија може да ги спроведе тие реформи, сепак не барат финализирање на истите, туку проведување и имплементирање на веќе започнатите проекти.
Вели Нечев. Политичкиот аналитичар Џидјел Незири пак смета дека и Брисел има план со кој оваа година до следниот јуни Европската Унија ќе биде повеќе вклучена во исполнувањето на бараните реформи.
Датумот кој беше определен, условен датум, веројатно Брисел очекува некој план кај што проактивно и поинтензивно ќе биде вклучена и самата Европска Унија во проведувањето на истите. Тоа ако се остави само на владата, јас не верувам дека ќе може да ги спроведе на време за една година тие 4 услови кои се наведени таму.
Вели Незири. Тој ги споменува и речиси незапочнатите реформи во правосудството и бавните судски процеси кои се сметаат и за дел од бараната борба против корупцијата. Правосудството ќе биде во едно од 33-те поглавја за кои Македонија ќе преговара со Европската комисија. Покрај ова детално ќе се разгледуваат состојбите и во други области, како на пример човековите права, животната средина, социјалната политика и вработување, статистиката и други.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Аналитичарите со загриженост укажуваат на тоа каков јазик користат партиите кога меѓусебно се обвинуваат за погрешните политики. Тие посочуваат дека речникот кој е присутен во партиските соопштенија се одразува кај граѓаните и генерира тензии во секојдневниот живот и на социјалните мрежи. Во време кога Македонија се наоѓа во чувствителен политички момент и се решава историското прашање со кое државата ќе влезе во НАТО и ЕУ, политичарите водени од мотивот за добивање симпатизери употребуваат речник кој содржи нетолеранција и омраза, велат аналитичарите. Тие посочуваат дека стилот и јазикот кој е присутен во сопштенијата со кој тие преку медиумите и се обраќаат на јавноста, како ехо одекнува во говорот на граѓаните и иницира тензии во секојдневието, а тоа се рефлектира и на протестите и на социјалните мрежи. Анализата утврдува речиси идентична матрица врз основа на која партиите разменуваат меѓусебни обвинувања. Комуникологот Клима Бавунски вели дека во секојдневните обраќања на опозицијата и на власта заеднички именител од црнување на противникот без аргументација со речник кој издегува надвор од политичката култура и етика.
Не случајно е во секојдневните препукувања присутни зборови од типот на предавник, од типот на криминалец. Поретко сме сведоци на некоја аргументирана расправа. Целта е краткорочно брзо да се постигне некаков ефект. Например, се уште е актуелно атрибутизирањето било на граѓаните дека не треба да седат дома повлечки, туку треба да ја спасуваат татковината, иако оние кои примаат плати за да ја унапредат состојбата во татковината, многу малку прават за тоа.
И професорот Сефер Тахири вели дека партиите употребуваат речник кој содржи нетолеранција и се водени од мотивите за придобивање симпатии кај граѓаните кои ќе јуришаат за нивни цели. Тој нагласува дека говорот на омраза е кривично дело кое треба да го утврдуваат институциите и да го санкционираат.
Во последно време во Република Македонија кај политичките партии може да се насетува значи говор кој што во себе за жал го содржи јазикот на омразата врз политичка основа, но политичките партии треба да бидат повоздржани при употребата на зборот, бидејќи ние знаеме дека некогаш вербалните пораки придонесувале за вжештување на ситуацијата, за да имаме конфликтни моменти помеѓу различни, значи, навивачки групи или пак други групаци.
Бабунски вели дека и медиумите са лош посредник, односно се непрофесионални во пренесувањето на комуникацијата на политичарите со граѓаните. Освен подигање на свеста за проблемот со говор на омраза, потребни се ефикасни решенија за казнување, заклучуваат стручните лица. Денове можеа да се прочитат сообщенија во кои меѓу другото се вели дека СДСМ и Зоран Заев Коте ја бриша македонската историја или дека македонската жица на Заев била направена од свила. Председателот Ѓорги Иванов пак во партиските сообщенија е метафора за политичка дивоградба. Овие примери се едни во низата кои со години се присутни во речникот на партиите што го користат во сообщенијата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Незадоволено од состојбите во Македонскиот народен театар, назначувањето директор и нов уметнички раководител цела една година, нерасчистена ситуација во однос на моменталните финансиски обврски и посебно од молкот на надлежните институции за овие проблеми, режисерот Александар Поповски си поднесе оставка на местото председател на управниот одбор на оваа наша национална куќа. Љупчо Јолевски.
Александар Поповски се збогува со местото председател на управниот одбор на Македонскиот народен театар. Тој смета дека неговата работа во тоа тело е сосема безмислена доколку надлежните институции не се произнесуваат и не реагираат на појавите што се причина за неговото повлекување. Според него и по цела една година од кога е формиран овој управен одбор, се уште нема ниту блага назнака тие да започнат се бават со проблемите што ја тресат оваа наша национална театарска куќа. Имено исто толку време се чека на распишување на конкурс за нов директор и за назначување на нов уметнички раководител поради нејасниот статус на работното место на Дејан Бројковски, кој по поднесената оставка на местото директор во систематизацијата на МНТ фигурира и како режисер и како уметнички директор. Згоре на тоа, тука се и другите проблеми со вработувањата и уште многу други нелогичности со што дополнително се парализира работата на МНТ. Покрај тоа, нивната работа, како што истакнува Поповски, била тежната и од нерасчистената ситуација во однос на моменталните финансиски обврски на театарот кон обувачи врз основа на предходно случени договори за јавни набавки на стоки и услуги и обврски за комунали во периодот 2015-2017 година. Според него постои основ за сомневање за ненаменско трошење на средства во износ од 150.000 евра. Оваа сума била утврдена од страна на правната служба на МНТ и од страна на независна ревизија, а по барање на управниот одбор и сегашниот ВД директор Симона Угриновска. Се разбира за ова биле известени Министерството за култура и службите на МВР.
Доколку тие институции документирано се изјаснат дека е сосема во ред да не се постави директор, дека некој може да зема плата за место на кое не работи, а работи на место кое не постои, дека долг од 150.000 евра не е долг, тогаш може би јас нешто не разбирам, но седно и да не разбирам во тоа не сакам да учествувам. Затоа поднесувам својата оставка, со надеж дека надлежните институции ќе се вознемират и ќе реагираат соодветно според законите на Република Македонија.
Истакнува Поповски. Тој се дополна дека идејата да биде еден од членовите на управниот одбор за него била многу важна, бидејќи чувствувал дека МНТ низ една транспарентна и квалитетна процедура треба да добие директор кој ќе го дефинира уметничкиот правец на ова куќа. Се залагал за тоа да биде на начин на кој само стручноста и квалитетот на програмската и уметничката визија ќе пресудат за изборот. Но бидејќи од сето тоа ништо не се случило и тие морале да почнат да спасуваат сезона по сезона, без да воспостави јасна визија што се сака да се направи со оваа куќа која треба да биде да огледало носители пример на драмската уметност во земјава, без да чека да помине уште една сезона со недефинирана мисла и програма, се решил на ваквиот личен чин.
Ова го правам затоа што не би сакал да работите одат по една инерција. Мислам дека не се кристализира сликата. И тоа е најважно. Ова е повеќе, на некој начин, мој гест, кој што мислам дека малце ке се размрдаат работите, со желба да станат подобри. Оваа куќа е една од водечките. И така треба да биде.
Бели режисерот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
А сега и прегледот на настаните за кои најмногу пишуваа медиумите оваа недела и Горица Попова.
Времето, поточно невремето пред политиката и во овој преглед. Сред лето реки течеа во познатите летувалски места на Халкидики во соседна Грција. Македонски туристи не побарале помош и не пријавиле штети по невремето во Грција, објави Нова Македонија. Слободен печат информира дека македонци, грци и срби заедно ги вадеа автомобилите од морето и дека сајтот Грчка Инфо објавил дека во Никити прв човек што дојде да им помогне на луѓето уште пред да пристигнат полицијата и пожарникарите беше човек од Македонија. Инаку главната тема во електронските изданија на печатените и другите медиуми пристигна од Брисел. Сите објавуваат дека Европската комисија ги почнува подготовките за преговори со Македонија и Албанија и ги продолжи да поддржува опипливи и одржливи резултати, особено во судството, борбата против корупцијата и јавната администрација. Независен и слободен печат го објавија извинувањето за именувањето на македонците како северномакедонци во официјалното писмо до председателот Туск, а подпишано од германскиот европарламентарец Кнут Флекенштајн, во кое го информира за заклучокот во јуни следната година Македонија и Албанија да добијат конечен датум за почеток на преговори за членство. Сега и до крајот на мојот живот знам дека сте македонци, а не јужни, источни, западни македонци. Не ми ја допирајте раната, ја наслови истата информација Слободен печат, цитирајки дел од изјавата на Флекенштајн. Вечер во наслов го цитира опозицијскиот лидер Мицкоски. Македонија не доби датум и тоа е уште еден пораз за неа и владата на Зоран Заев. Истиот весник го цитира и СДСМ од пресконференцијата. Мицкоски и ВМРО ДПМН немаат доблест да го поздрават успехот кој го постигнаа граѓаните на Македонија, ЕУ го поздрави и го награди напредокот во изминатата година. Слободен печат наслови Заев, Грција и Бугарија се изборија за Македонија, порачува премиерот Заев, заблагодарувајќи им се на сите членки на ЕУ за мотивирачката одлука за Република Македонија. Нова Македонија оди со наслов од изјавата на првиот човек на НАТО Столтенберг. Официјална покана за Македонија во јули, приемот ќе зависи од референдумот. Вечер информира дека помошникот државен секретар на САД Вез Мичел изјавил дека НАТО нема да ја услови Македонија и дека изразил загриженост за моменталните протести во Македонија и во Грција и евентуалното руско мешање, при што подсетил дека Русија испраќала заканувачки пораки пред приемот на Црна Гора во НАТО. Во наднасловот, меѓутоа, вечер пишува «Ама веќе Столтенберг не услови». Продолжува војната во државниот врв, фатете го велепредавникот, насловува независен, откако Иванов не го подпиша законот за ратификација на спогодбата со Грција, како што објавија вечер и другите медиуми. Слободен печат ја пренесува изјавата на вице-премиерот за европски интеграции Бујар Османи за журнал ТВ. Иванов не може да ја запре позитивната бура што ги зафати Македонија и регионот. Тој е мала политичка фигура за да може да го стори тоа. Медиумите известуваат и за секојдневните протести пред собранието. Мирен протест против договорот за името, гласи насловот во Нова Македонија, а вечер информира дека мала група луѓе протестираа во средата пред собранието.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.